Ашығып күлкі жүрді жапандар да тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Ешнәрсе көре алмай келе жатса көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлік соған жетіп келді, қарға ағаштың басынан мұны көрді. Тістегені аузында тәттірімшік, оны көріп күлкі кен сөйлей берді.
Қарға батыр, әр сөзің күміс алтын, сырттан тілеу тілейді барша халқын. Қарға кендей дүниеде әуез жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңқын. Сандуғаш бұл-бұлдарды көріп едім, жүзіңді бір көруге келіп едім. Дауысыңды бір шығаршы шаттан айын, сырттан асық болғаннан өліп едім.
Басын салып, құрығын бұлаңдатып, екі көзін қарғаға қылмаңдатып,
қайырға тәқсір, көзім жасын көріңіз деп,
жылым сұрап, сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұл қарға сілкелең деп, ішін татып мұйықтан бүркіледі. Ары башып, алыстан келген шығар, көңілі тынып кетсінші шіркін, дейді. Мақтау сөзге семіріп судай тасып, пәрменінше қарқ кетіп аузын ашып. Қарқ кеткенде ірімшік жерге түсіп, оны кетті күлкекең ала қашып.